Wala munyu biosu, life word biosu, mune no mau hawa heblone, wake e munyu oba hanyi. Wanu wake mau munyu oba nyi hamdo. Wajifia konya Bible Baptist asafu, wake mau munyu oba nyi hamdo. Emi ninga munyu tundo, achie mke usofu Timothy abrosu, ike dikin Paul asem, wake mau munyu oba nyi hamdo. Luku wama ya mau munyu ono. Ikpanyi pe, hene nyinga fene, hene nyinga mitue buyo, nyane wasoli. Ja mau yo kes gwambolo wanda mosi mrefiano wa kamfun wa wuhenyam wa mune shiem no ke wudin kam muniche obanye wa hwe emininga munyo tuno obati munyu ke guyemi ke ha obime ne obime hu ke anu munyu epe wala ke hame ne anayi wa nam ne benyagbio wanda mosi kam mune kode opio Neno uma ode chwepe nge uma lemi. Upe ke hawa. Eno nwango bi nge Yesu Kristu maubi obie. Amen.
Amen.
Luku wamachano wamahane dikin Paul asem ne kande wake krikri wumiyo hawa nge Psalm 90 verse 17.
Hallelujah. David lala nyingmine ekukuneji Nyuma ke kpago. Eke nyomche wamau. Na wamobo. Hane wanichumi ne yano. Hane wanichumi ne yano. Amen.
Amen. Nicha wanunyo yiyochewa kwa. Mau ne na wamobo. Ne hane wanichumi ne yano. Ne munyo na wawebia ke. The beauty of God be upon us. Mau ni fewo ibawano. Ke mau yebwao ne jowo ne wanichumye no yayo. Echoka mau ni fewo ibawano. Ne nyimime ne nyenga mitwebuye. Konga lane mau ni fewo ne bawono. Leo. Oke onichum fewo mau din. Oyanke bamtwepe oke wo mau din. Oko ke onanika ke ehisolintun ne onanika ke unhujiom ke peja obema uhe fewu onai alo the beauty of God obenai sekonga la ne the beauty of God ebauno alo ma uhe fewu ebauno leke onani enyo chwepe ya basolintun no ba ma u dromiomi oko he chwepe wo ma u dromiomi Se oko wo weku ni wem senke nikome ke pie o ma u jamio he. Wa dangweli ni befu ngane o manna dangwenu neke Kristofono asafonu koto majie. Se kange seni hayo e pie ange wodo e pie ne ange kusumpe ne ange mwo insi pweyo e piyeye. E no jinene ekpe wo dangwe li wasi baba wu. Lo konga heko ne dangwe no jio ninge dangwe tunye. No nge mitwe buuno. Nyane wo dangwe li ne wachewa eke osofo inke Kristofo li. Ne wachewa eke solim asafo nuko toma njiwa. Waje wa eke je. Jama weku kwenkwenyo. Oye gumiye ke ebusiya kontonchi. Jama weku kwenkwenye no me waje wa heke jim. Si wake wa hewe Kristo. Ne wango Kristo weku wake pe wa weku. Ne lo ne wamana mau ehifewu. Ne ke wamana mau ehifewu. Leo isane wadasi kwenye ha ni ne wa he Kristo yi. Lo wamaye nene wanika ne mneji. Enyo ni okenge Sam alo David lala ineji nyumlewe ekuku neji enyo. Diki no kane hawa nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David lala nyumlewe ekuku neji enyo. Eke eblamikaji mwo. Nenge egbe eblamikaji mwo. Nemi ngegbe yomi. Eje mikaji moso nemi tiyomi. Engomi kama si. Engomi kama tesano. Ne ehana yina ne masin ekohun amen
amen ino etumunyu ka mi muno muno ka ewie nge lejon eke ejele ejemo ka je nene mene aka hewu mau mi saminya ne mau he fewu ba anu ejeme ka je mu ne mi kuo mi ne jeme ka je mosomi ne ejeme ka anani ma tesan anyimi nonga mitue buye dangwenu no che o eke Kristofo no jimu le oje mu donku donku mu ne ongami oje mu niko ko ha Kristo onyewe no je mpu no ko ha Kristo munne no nga ntwe bundo Kristo majo ka je mu ne majo ka je mosomi ne ekona ni mama tesan anyimi no nga mitue buye ko pe Kristo fondo ne oyasole mayasole mure no ne huo no oya pienya se opoe Kristo fondo kwakwa no poe okopoe dangbe no Kristo fondo ne ya wonya ne ya solim logoje ya solim ne ya telio nga piem ne eke him ka yim wo piemi ni ami se mo hu he Kristo peye no nye Kristo pesi ne len emawo ohinya no ohane keka odasi pen nga Kristo mi neneji nene chano jio oke otwitwe pe ne ha Kristo le hu amana nge devilala yilafake nyuma kenyo kuku neji pa no likine kane awo medangwi
David lala lafa kanyuma kenyo kuku neji pa anyo eke eitwi ne eigbe ehulo ehenga no kan emaye ehenyelio me anokunim amen
amen yo hu amanna ni etenge hio e oyitwi ke Kristo fonu papaji mgo oyitwi kan ke kan oke dance yesenya nokubupi nokumapi ne oyigbe ehulo se ohenyeli nene amade square pe hu Kristo ma pon wo ke ji adin amadeke o ne angeseni ha no ye no noku ma ba alu pade ma gbe wo lo noku ma pe wo en angom lo e ko ye gbe se ne mo Kristo no sinu ko ma nye Kristo si pe ne ma jo ke ji o henyeli chwe pe adin anyi mene nye nge mitwe buye. Nene mene amobahi wa mlo ke kopewe no eno mapi ukopewe meji wa henye liyo mwane. Eke wa manye nge Kristo si nge ke wachui chwe pe. Kristo maje wa keje jama lakpa ke juke kutupona me chwe pe ami. Neke ka je wa keje miyo. E madrawo ne jane si keje punge anunyamiyo wabele ambi peyi. Lo heje yo keji kan wa ke wa na de masin ni wa ke wa chu un ha ne ne e pi oji o wa maye an kwale ke walile ke hale le hu wa manna nge abe o mi alo Proverbs chapter 12 verse 19 lo hane kan ni Proverbs 12 19 ha wo nge dangwe
haleluya abe o mi o yi nyuma ke enyo e kuku neji nyuma ke ne o eke lapa yin si be bo keke se anokwale le ingeda amen
amen yo ke Kristofo no jimwo le no cheo ke Kristofo no le o ye anokwale ke hamo se ko le lapa ye le o mu mo poesi e ja kan lapa le bible hanu anu sikan lapa le be bo pe keke be ofton ji po ne se ke kan o nge anukwale ole enge da ke da lo nyimi no cheo ke Kristo funu ju iso ka munne no o kan pe ka ke ne wa so le ko nu wa ke wa hewo Kristo mi nu wa da singe npen nu koko echichen wo ke kan ake we kusa ne ku lo nikome ba blao ba finwo nu wa jin se keji kan oyogbe no yola kwa lone ake wiku sane imaba hionya gba no man gbe yoni sike kan mo le kan ge mo uja nge anukwale mi le eno me chepe ko yigbe ne o chen o ke ja he ne neji nyagbe nu o far from oppression o chen o ke je eno me cry wa man na no nge Isaiah ineji Isaiah 54 verse 14 anu aka ni lo nge zan dangwe
Yezaya omi oyi nimenu ke ewie ke kukuneji nyuma ke ewie eke damisane yemi ke papa pemi
damsane yemi ke kristofono o cheo he kristofono papa le oye damsane no pe papa
ema o ma he mawa
ne ma ne mo o he mawa ne ono fe no no mape ohun emawa
nokunoku be moyimi wae
Nuku bele manye o mape o nuku.
Ne nuku be o hegbe ewe.
Nuku bele manye ma wo hegbe. Amadu ken kwe afya we ni bade magbe u. Keni. Ke kristofono jimu. Jama bade ni fiyami yome. Keni yome ahe hiya we. Se mohuo nene ehe hiya jiyo. Okohe ma wo kristo mi. Da ba amana wonga solenchu. Nonge ma ujaye. Nge anukwale mi. No feno nonge pe ha kristo wo. O ma pe ko chuchu epe. Neke Kristo jiponga anu nyami obe lambi pe obe epe ka dangwe li oko mena Kristo ake acha ake Kristo foli acha ake soli mi onu kota manji me seke ange wonya nuku pe hu apie ange senya nuku pe apie ange kwa de to gbe apie ne me pone ayo mi kantinka me konga jama no pe mau dem jom be onu bai seke onge la ne mau he feu ne bonu nanamo nana aye kristo dase kan anukwale mi kristo fono jimwo chon he kaje jamani no me krahi eno me krahi jeni lo ne ausali cheke dunia ne ke jemni no me me kra anyama babe nze maumunyule anyama babe lo mau he feu ne e bauno keji kan mundali gbino ongo he ke ha kristo Alo mwenye nwa etuna, oma nyesi, ne omu oma yan kwa leke ha kriswa. Mwenye hifew ima bono. Lo keji kan, onge lane mwenye hifew ne bono. Ne mwenye aye anna kristo, e anu nyami yongomi. Le, mwenye ligwino, bine wake mwenye noke ya anyagwe. Ongo heke ha kristo, neke kristo jikunge e anu nyami. No oko pe lambi. Mune keka oli kristo no ninge e kanfu ke ngochono. Leo, mune bene, nene made no, obade ke nyesi, bene pene onani nene iwanamu. Deke nucho yesu.
Nucho yesu.
Mune ligbino.
Mune ligbino.
Mope.
Mope.
Ninakan.
Ninakan.
Ojikponlo.
Ojikponlo.
Ke iwahiri lo.
Ke iwahiri lo.
Lo hejiyo.
Lohe jiyo.
Ifoni neke cheo.
Ifoni neke chemo.
Bahi ye chwimi. Nabango mikepe uno. Nama hisike ambu. Neko jekungwa aninyamiyo. Mako pelambi. Inamosi. Kaonu ye prayer. Na Yesu bia. Amen. Ko ukimsole sole mno. Lemune no. Kristo ngaobie nge wala umyo. Naba pie dali omahi. Lohe fia eno ngeo. Ola solem papa no ya kike solem papa solem ne ashe bible mi munyu ne nino ango kristo ke mahuem se chapine ne akwanchre ko me ke niko me ne ke woche me ani kla ka ke yo chon ga jili chon me se mo hu o ko he wo kristo mi ne o da si pen ye kristo mi ne mo he fe o ne e bonu ne o da si pen o won o twi kra kedasin ke wo kristo mi ne ogun anukwale yim hun ke wo kristo nge kristo mi ne o ye kan o chen e ke je jim ni no me twe pe ai no ye kan ma o ya nu nyam be unu balu e o me la ni ma o ya nu nyam ni ba unu na che mo ke kristo kunu papa le o nye dam no ye dam sunday ne no ma pe fe wo e pe kristo ne nye e nwe nga yesu bia keji ka oye enda me kra no nga pe o lo pe kristo fo no papa ne ke Kristo ji bunga ya nya mi bela mi eme ne nya bum tu tu ape ifi ai no nga no bum ti o mois ni wasoli cha che na mosin ni ngo tu bulin tu ape ka wo mu o tu a he no po akraba cha ka wa no yi ka bua mi ne 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 be wa mi o cha mi ne 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 hi o nga no ji ka ja no ne mi ne en si po ngo nga no cha che ji ka ja no no ngo jom ne pe jom ka ha mi eno no abi nga Yesu Kristo ma obi obi amen
amen
one wake munyo bahanye no wajefia konya bible baptist asafu no wake ma munyo bahanye ne achemke usofo timothy abruso ikadikin paul asem no wake munyo bahanye ne ke ka onga la ma biwo no ko mai ma che onga kwa no 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 0243 0243 31 31 47 47 23 23 Mauna Johnny, I see Muno Chimon, one way. Amen.
Amen.